Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. ...29 avgust juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Mustaqillik chegarasi 8 yashar qizi yo'qolgan o'shlik o'zbek qizining ekanligi taxmin qilinayotgan jasadni ko'rishi uchun O'zbekistonga o'tkazilmayapti.
Tamozdan o'ta olmadim men. Kelishmadi O'zbekiston tamozga. Telegramma kerak bizga, qog'oz kerak deb o'tkazishmadi.
Norozilik olovi 6-avgustda Kitob tumani militsiyasi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol tuni kecha vafot etdi.
Hilola Tursunova militsiyaxonaga o'ziga va opasi mavjudaga benzin sepgan. Keyin esa gugurt chaqib yuborgan,
dedi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi.
O'quv rejasi O'zbekiston prezidentining Samarqandda iroda etgan nutqi o'rta maktablarda o'qitiladigan bo'ldi. Jazo Yoshlar radiokanali direktori prezident qizi ijrosidagi qo'shiqni efirga bergani uchun ishdan olingani xabar qilindi. Islom va musulmonlar BMT tomonidan terroristik tashkilot deb e'lon qilingan va o'zini Islom davlati deb atayotgan guruh safidagi Qashqadaryolik jangarining ozodlikka aytganlarini tinglaysiz.
Hammamiz bir-birimizga ahd berib, Allohga ahd berganmiz inshaalloh.
Ozod Nazar, Gulnora Karimova o'z ortidan bir jurnalistni ergashtirib ketdi. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishasiz. Hozir mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiyani Ukrainada bevosita harbiy amaliyotlar olib borayotganlikda aybladi. NATOning 29-avgust kuni Bryusselda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida Ukrainadagi so'nggi vaziyat muhokama qilindi. Uchrashuvdan keyin so'zlagan Rasmussen Rossiya qo'shinlari va qurollari Ukraina chegarasini noqonuniy kesib o'tgani hozirda aniq va ravshan ekanini urg'uladi. NATO bosh kotibi bu Ukrainada beqaror vaziyat yaratishga urinish va mamlakat suverenligi qo'pol ravishda buzilganiga yaqqol misol ekanini aytdi. Anders Fog Rasmussen Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga tanklar va to'plar yetkazib berganlik, Rossiya va Ukraina hududidan turib Ukraina qo'shinlarini o'qqa tutganlikda aybladi. Undan oldin Rossiya Ukrainadagi voqealarga aloqador ekani haqidagi iddaolarni taxmin deb uni inkor qilgan edi. BMT Ukraina sharqida aprel oyida zo'ravonliklar boshlangandan beri qariyb 2600 odam